пайғамбар және періште. Самай шашың бәрін еске салады, сені сүйіп, сені ғана қаладым, пайғамбарым деп ұқтың да сен мені, мен өзіңді періштеме баладым. Енді ойласақ собыр көңіл қош күнді, кіналауға болмай қалды ешкімді. Күрделі екен, қиын екен бұл өмір, көп нәрсені кейін ұқтық, кеш білдік. Кетпеген мен әптен азып, сенделіп, батты саған кейбір қылық мендегі, кейін білдің. Мынау жалған фәниде пайғамбар да істейді екен пенделік. Тірліктен еш айқастар бар, майдан бар, шабыт шіркін алушы еді қайдандар. Кейін білдің, пайғамбарың сеніңдей болып шықты, сауық құмар пайғамбар. Кетпегенмен кек сақтасып өшігіп, бір сөйлесу керек болды шешіліп. Кейін білдің, пайғамбар да қыдырып, пайғамбар да келеді екен кешігіп. Көрмеген кез ұлы сүріп, қыз бағып, болды бізде алып ұшпа қыз балық. Кейін білдім, періште де құса болып, періште де жылайды екен қызғанып. Өстіп-өстіп өтіп жатты жылдарым, көп нәрсені кештеу сезді гүлдарын. Кейін білдім, періштенің өзінде азу барын, шағы балары тіл барын. Әйел керісі көрінсе кер ерісі, тарылады махаббаттың көрісі. Кейін білдім, пайғамбардың өзінің қалың болу керек екен терісі. Жер жарылып бөлінгіндей көк аспан, кездер болды ренжіскен таласқан. Кейін білдік, сүйу деген бір-бірін қинау екен, қимау екен о бастан.